Radio Okapi. Okapi.
Matondi na yoti na salama melik. Matondi na bino balandi basangolo kotala lingala. Mokambi Assemblée Nationale. Asengi na bantoma banso te balinga mosala. Alobaki bongo. Oli sukulu lia ye lia lelo. Lia bofungoli likita lia sanza amisato. Loko lampena Assemblée Nationale. Bampaka ba sena. Ba pesi litomba mingi. Oli kita lia sanza amisato. Sena mbongo wana omambi masembo. Mamampinga na mpe. La police o makita mabango. Bantoma ba Union des démocrates moboutistes UDMO ba tikalise na ngambo ya AMP bango ba pesa ki makanisi mabango lelo awa na Kinshasa. Lelo bobelese na Kinshasa ba tumbaki kilo nkoto misato mobimba ya bangi ya ba yekolo India ba bengi kanabiso ba kaya makasi ma imapekisa mikomelama o ekolo Congo démocratique bangi yango etumbami ezali ya ba franc congolais million kama mutoba ba kisapendambo ya heroine na cocaïne bole boissango sima mwatango moke. Pokwela muna bino banso, mokambi nda ko bontoma bo ekolo tompe Assemblée Nationale, asengi na bantoma te balinga mosala mwa bango, alobaki bongo, oli sukulu lia ye lia bofungo li likitalia sanza amisato, po ya Evariste Boshab, na bolingi mosala nde bantoma bakolonga, kosala mosala monene bakosala na makita masanza amisato. O makita mei bakolobela bokoti simbongwana na misala miasembo, miala polise na mpe bo amobeko mwa maponomi. Awa sika makanisi mabantoma maikeseni oli kambuli ya bokoti simbongwana omobeko mwa maponomi. Sango ya mimi engumba mulongo to ya landa yango na lingala ya Marco Mulumba.
Esengeli kobongisa mobeko mwa maponomi makosale ma mobuto zalina yango. Nyoso wana mpona kowilisa mobeko mwango na mobeko likondi ya ekolo to constitution. Wana maloba ya Willy Tumba moko wa bantoma ba Alliance pour la Majorité Présidentielle.
Ils savent très bien que la loi électorale
Bayebi malamu te mobeko ya maponomi ezali ko ula na mobeko likondi ya ekolote na yango esengeli kobongisa yango mpona koboya mikakatano sima ya mikoloto pe mibu mikoya. Kasi ongambo ya bayi opposition ba monisite bobongisi mobeko ya maponomi ezali na motu yate mingi eleko eye na maloba maye Clément Kanku abakisaki na bolobite AMP ezali ko sala manso mpona kopesa makoki bobele na kandida moko alonga maponomi.
Qu'on nous mette encore dans la distraction sur
balingi kolekisela bato ngonga na likambo ya mbula to mobu ya kandida lokola basalaka mbala eleki boyebite ba bongolaka likambo ya mibu ya bakandida mpona kopesa makoki na kandida moko mpo alonga maponomi. Tozali kotalela baimboka na likambo liye boyebi lolenge kani ebandaka pe lolenge kani esukaka na kosalema kasi ongambo na ye mokambi wa bilo ya bantoma asengi kosala manso mpona kosalisa maponomi mana engebene na mana ka ya constitution. Evariste Boshab alobi na bayi AMP na pe bayi opposition pona kotika bokabwani mpe kosalela ekolo.
Awa sika tolobela bofungwa mimbwali kitalia sanza amisato kuna na sena. Lokola mpena Assemblée Nationale bampaka ba sena ba pesi litomba mingi na mbongwana o mambi masembo mama mpinga mpe mala polisi mpote mansoma yema kokisama mokambi sena asengi na bampaka ba sena te bami pesa penza na mosala. Leon Kengo wa Dondo abakisaki na koloba te bampaka ba sena basengeni mpe kokanisa bobola bwa baimboka toyo kaye Welobelia Mimi Ngumba Mulongo.
La pauvreté demeure omniprésente dans toutes les parties du pays.
Bituka biso ya Congo démocratique bizali okati ya bobola. Tozali komono likambolina tango tozali kokende oiliko ya bopemi. Likambo moko te ekomatsankita ekolo soko lisalemi te mpona litomba lya bato baso yango ekomonisama na makambo eye ekotombola bomoto. Bolongoli bwa nyungu o ekolo ya biso esengeli epesa nzela ya kobongisa mambi mabokolongono bwa nzoto na mambi mamateya mabana mpe lisusu na mambi mamisala mpe bisaleli.
Bantoma ba Union des démocrates mobutistes UDEMO na mokuse bango batikali bobelese na ngambo ya AMP bango ba pesa ki makanisi mabango lelo na Kinshasa bwelo bi bango bandimi maye mazali koleka awasika o parti ya bango mingi penza likambolie balongoli mokonzi wa bango o ebonga na mokambi ekolo mpe bolongwi bwa ministre ya commerce toyoka na yango moisi na wa UDEMO José Masikini welo Mimi Ngumba Mulongo.
Toyoki likambo lya bobimisi mokonzi wa biso omisala ya bulamatari na pe botiki mosala na ministre moko wa lisanga lya biso tondimi mikano miye po ya kolakisa botosi wa biso na leta tokosangana po ya kotalisa makalisi mabiso na manso maye mikolo mizali koya kasi po ya biso bantoma ba UDEMO o assemble national pe o ba assemble provincial tozali nano okati ya lisanga AMP pepalu te eleko likindo ya biso liko salema pe bato baike o lisanga ya biso bakozwa mokano moko.
Ministre wa Développement Rural Philippe Undji Yangia oyombula matari emolongola ki oebonga autaki kosamba na palake mpo ba mofundi na koyiba misolo lokola likambulia ye lizali na ino koloba mana kuku ye ministre wa kala ayanola ki na bokuse penza na mwa mituna mia bapanzi sango sima ya ye kosamba toyokaye mwana mboka Philippe Undji welobeli ya Jeff Ngoi Mulunda.
Que pensez-vous de votre révocation du gouvernement par le chef de l'État?
Nini okoki koloba sima ya bolongolio na ebonga ya ministre epa ya mokonzi wa ekolo. Mokonzi alongoli ngai na mosala kasi ngai na kokoba se na kopesa ye maboko na mosala mwaye. Eleko eye nazali na eyano ya kopesa na mokano moyete. Kino bazuzi bakokata likambo. Tango nazali koloba nazali na bonsomi mpe makoki manso. Polisi ata moko azali kolanda ngai te na maloba parti na ngai elobi na bandite tokoki kotonga mbo. Oka na biloba lobate
République sur base d'Elimer. Point c'est tout.
Lelo awa na Kinshasa batumbaki kilo nkoto misato mobimba tope tone misato ya bangi ya bayekolo end babengi cannabis makaya makasi maye mapekisa mikomelama o mabele maekolo Congo Démocratique bangi yango etumbami ezali ya ba franc congolais million kama motoba bakisa mpe ndambo ya heroine na mpe cocaïne biloko bibebie bitumbamaki na komite ya molongo eyekobundisa kamimbongo mia drogue na mpe bo tomboki. Bankolo bangi batinda mina palake, mwana mboka Pierre Didier Mpini Moke alobi ezali wana mbala ya yambote komite eye ekanga bangi ya motindo mwona utabokela mibwa yango tomo yoka o elobeli ya Suzanne Nzobo Odra.
Diamba wana 3000 kilo to kangipe ba kepa ya heroine na ba gramme ya cocaïne 1200 kilo ewuti na province Équateur na Mbumba mususu ewuti na ba Congo na Mkamuna ça fait plus de 1200 kilo et mususu ewuti na plateau ba Teke ça fait à peu près dans 800 kilo depuis to banama kama lutte antidrogue première fois to kangimba la mokobo 3000 kilo ya cannabis les amis mebe ko l'état mebe ko ne lobby loko les amis produit mabe e bomagabat ceux qui tokanya ngou futo tumba hein pour loi et lobby boy deux pour nous décourager
Mabota ntukumine ina sambo mabaye kolo Kongo baye bauti na Uganda baye bakima kabitumba kuna bakoma kimu aposo na buna gana ontaka ba kilometre ntukuli bwa na Goma o mabele marutsuru na mondelo mokaboli bikolo Kongo na Uganda bakonzi ya buna gana balobi awasika bakomi nkoto yoko na kama yoko na ndambo mabota mabakimi bitumba baye bazonga na rutsuru mobuta mobu koto ibale na libwa bakonzi babakisi na kolobate bozongi bwa bato baye na bosalemi na mbalakaka pambate bozongi bona bobongisa maka na HCRT atampe lokola na eteni ekoyangela kamambi mabakimi bitumba o Kongo talantina ekomi mpasi ya wasika mpo ya kobalukela bisika bilongo bani toyoka Leon Bitegeka chef de poste ya Bunagana osinga ya Bernardin Nyangi.
retour spontané, ils viennent d'eux-mêmes. Ils sont passés par
Bazali kozonga bango moko. Boko bazali kokotela omonyele mwa ekolo ya biso esika babilo ya leta ezwami. Basusu bazali kokotela na banzela misusu. Au territoire ya Jomba totangi mabota pene na kama mitano tukusambo na motoba. Kuna nde bato bakima bitumba bazali baike. Telelo oyo bazangi bisika bya kolala. Basusu bazongi solo oba lokalite ya bango. Ndakisa ya bae ya Humangabo, Bweza, na pe lokalite isusu. Kasi bakuti ndako ya bango esila kobeba. Tala mwa pokoso bato baye bazali na yango.
Talaka ndambo asangolo kota ningala apo kwa lelo die done nyangasa ndia sunga kibiso nzela masini mpote sangwe koka kukomela bino obosobo elobeleza laki wabino Lucien Banzembula kimia na bino banso
Okapi, Okapi, Radio Okapi.